kugenda dukebuguti turi mukuri mu ijambo ry'Imana, tubwirize ubutumwa bwiza bwonyine. Noneho Imana izita ku bindi byose. Twiringiye Imana yacu kandi tuzi yuko yatangiye umurimo wayo kandi izawusoza. Nkuko twabivuze, ibyo tuzaba ntibirerekanwa, ariko nagaragara tuzasa nawe. Mbese ninde wakira ibyo ngibyo? Twebwe abantu bo kubabarirwa, iyo twirebye mu ndorerwa ijambo ry'Imana turavuga ati mwami mbese ndi igiki? Ntabwo ari ibyo twari turi byo, ahubwo ibyo Imana yatugize uko yaduhinduye. Nkuko twasomye uyu murongo uhebuje, umwami wacu n'umucunguzi wacu yaje kuri twe, amaraso ye y'igiciro kinini arameneka aratemba. Noneho amasezerano y'isezerano rya kera muri Yeremiya ngo nzagirana namwe isezerano rishya,
nzandika
amategeko yanjye mu mitima yanyu. Ubwo isezerano rishya rizakorwa, ubwo ryakorwaga, ubwo isezerano rishya ryashyirwagaho, aha gucungurwa kwarasohoye.
Ubu
noneho dushobora gutandukana n'ibindi byose kuko ibyo Imana yavuze byose twabyizeye. Nk'uko twabivuze ejo, twasomye ejo, ntimukemere kuyobwa no kutizera. Ntabwo twifuza kuririmba ngo izere gusa izere gusa, ahubwo turashaka kwizeza umutima wacu wose, kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga. Mbese twari dukwiriye kongera gusoma ibyanditswe bingana bite kugira ngo tumenyeshe abantu bose ko iki gihe ari cyo gihe cya nyuma kibanziriza kuza kwa Kristo? Iyo turebye kuri Isirayeli nk'uko Imana yabisezeranyije, nandikiye urwandiko Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu, namwandikiye imirongo y'isezerano rya kera y'ingenzi cyane igera ku 8 kugira ngo amenye yuko ubu muri Isirayeli ibiri kuba n'ibyo Imana mu isezerano rya kera ivugiye mu bahanuzi bayo haciye imyaka igera kuri imyaka 3800 na 800 byose birimo birasohora nk'uko abahanuzi bari barabanje kubivuga kubihanura. Mu mutima wanjye nashatse kumwandikira iyo mirongo uko ari 8 ya Bibiliya y'ingenzi cyane kugira ngo amenye yuko ibiri kuba atari kubwo gutomboza, ahubwo byari byarabanje kuhanurwa bitari byaba. None by'ukuri koko turi mu gisekuru cya nyuma, iherezo ry'igihe cya nyuma, kandi ni mbere yo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabiseguraho niba nongeye kubivuga, ubwo papa yakoraga urugendo rwe i Dubai, murabizi nabwirije i Dubai, nagizeyo ibiterane mu mbaraga byinshi hamwe na Mwenedata Michael, mumenye ibyo yamwamenyaga ibyo Imana iri gukora muri ibihugu by'Abisilamu. Birahebuje, Imana ifite ubwoko bwayo mu ndimi zose. ndetse no mu mahanga yose ibyo twa byumvise amasezerano yasinywe uburyo aya madini atatu yo ku isi akomeye azwi abayahudi abisilamu n'abakristo bashaka kwiyunga hamwe
le Vatican n'est-ce pas
Vatican irashaka umwihariko gushora imari muri Israheli baravuga ngo twizera Imana imwe tabona ukuntu byo birimo bigenda bifatisha yabyo igihe n'ikiguti cyane azagera ubwo y'amasezerano y'amahoro azasinywa kandi ibyo nabyo byavuzwe bitari byaba Paulo ntabwo ari intumwa gusa ahubwo yabashije no kureba ibintu bitari byaba abishuriye n'umwuka wera Abatesalonike abambere igice cya gatanu ubwo bazaba bavuga ngo noneho ni amahoro ni amahoro noneho nibwo rimuka kuzabatungura nuko ibise bitungura
umugore
utwita
ubitekerezeho
muri Tesalonike abambere igice cya kane havugwaho kuzamurwa ibizasohora ubwo umwami azaza kuri ku mirongo cumi na gatatu ni mwenda tabaramu yaravuze ngo ukuzamurwa k'umugeni n'ishyirwaho umukono kuri amasezerano bizabera igihe urebye kimwe tuzazamurwa noneho iryo sezerano rihita risinywa noneho nibwo gutungurwa kurimbuka kuzabatungura bibabwira nk'ijambo ry'imana ngo Abatesalonike kane ku murongo cumi na gatatu ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika natwe noneho twese ngo tuzazamurwa duhere nuko abapfiriye muri kirisito nibo bazaza kuzuka noneho igice cya gatanu niho hahita hakurikiraho umurongo wa gatatu ngo bazaba bavuga bati ni amahoro nta kibi kiriho nibwo ukurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite ibi byose byabanje kuvuga ubuhanuzi bwa bibiliya uko imana nabinyire mu bahanuzi n'intumwa yemeye ko byandikwa kugira ngo tubashe kumenya umunsi n'igihe kugira ngo tutaguma mu mwijima ahubwo tugendere mu mucyo twagiriwe ubuntu n'imana kwitegurira urya munsi uhebuje uzaza nk'uko ari ukuri ko imana yabisezeranije ngo ngiye kubategurira ahanyu nimara kubategurira ahanyu nzaza mbatware kugira ngo aho ndi abe ari ho muba reka tuvuge make ibyo twavugaga ikibwiriza cyacu gikwiriye nk'uko cyabwirijwe imyaka ibiri ishize Pawulo yabivuze ngo umwami umwe umubatizo umwe ukwizera kumwe byose bigomba kugarurwa ku uko byari bimeze ku itangiriro muri iyi myaka yose kubw'ubuntu bw'imana abanyuma turimo tubona bari guhamagarirwa gusohoka uwamamagaye mu gitondo nahamagawe hari abo mu nkambi bari bateranye bageze ku bihumbi bitatu uwamamagaye umuvugabutumwa yararimo arira kuri telefone ambwira ati abari hano bose bakozwe ho n'ikibwiriza uyu munsi nahamagawe n'abantu benshi kurusha ikindi gihe cyose ijambo ry'imana ririmo rirakora icyo imana yari tumiye
l'orientation
que Shima
nous avons dans la parole de Dieu, que le Seigneur
umuyoboro tuyoborwa n'ijambo ry'Imana
ces jours
Imana ibashe gukoresha iyi minsi ikoreshe iyi minsi ku isi hose kugira ngo ab'Imana bose babashe kumva ijambo ry'Imana babashe kuryizera kandi barihishuriwe mu kumvira babashe kwemera kwakira
notre propre moi est mort
ku buryo umuntu apfa kubwe jyewe muri ishira mu mubano
tous devraient dire
buri umwe wese yakwiriye kuvuga ati nibibe uko jyewe nshaka ahubwo ubushake bwawe aba ari bwo buba. Turashimira Imana nk'uko twabisomye
je publierai le décret du Seigneur
ngo nzavuga inama z'Imana.
L'avons mentionné.
Twabivuze
tant de religions
hari amadini menshi imisenge uburyo bw'imisengere butandukanye
379 denominations
hari amadini agera kuri 379 ariko buri dini ryitekereza ko ari ryo rifite ukuri buri bamwe bose bagaruka bitwaza imirongo ya bibiliya na none nko kabivuze Dubai
oui mais un avec qui
et Dubai niko papa yavuze yagarutse ku murongo wa 17 kuri Yohana 17 ngo kugira ngo babe umwe ngo yego ngo ariko babe umwe nande ntago ari ubumwe bw'amadini ahubwo ni ubumwe n'Imana. Bene data n'ashiki banjye bakundwa kwihuse nanone ibyo twavuzeho ejo gupfana na Kristo amaraso y'isezerano rishya yamenetse ngomba guhora mbivuga nifuza yuko abumvise ubutumwa bw'Imana ijambo ry'Imana biciye mu kanwa kanjye bazabe biteguye ubwo umwami azaza. Ntabwo niteguriye kuba narabwirije abari b'abapfapfa ahubwo abari b'abanyabwenge bakiriye n'umutima wabo wose ijambo ry'Imana bakaryizera. Ndabivuga kubera iyi mpamvu bakundwa n'Idata n'abashiki banjye
j'ai vu l'enlèvement
kwera ko nabonye izamurwa ni nabonye umuzamu uko izamurwa rizaba rimeze uburyo bose bakiri bato bambaye ibyera ukuntu twese hamwe twazamuwe umukumbi w'abantu benshi mudashobora kubara. Imana irimo irahamagara abo mu mahanga yose mu ndimi zose ibahamagarira gusohoka ubwo azagaruka hazaba hariho itorero mugeni rizaba ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari ritagira ubwayo ryuhagiwe mu maraso y'umwami w'intama ryejejwe mu ijambo ry'ukuri rishyizweho ikimenyetso cy'umwuka wera kubw'umunsi w'ubwiza wo kugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu. Turanezerwa ndetse no ku myaka yanjye nta kintu na kimwe kinyoroheye ariko Imana ishimwe ijambo ryayo ryo ririmo rirakora icyo Imana yaritumiye ndetse n'uwo uyu munsi nawo wa none ube wagize umumaro wagize icyo wongera tube twahawe ubuntu twagira ubuntu ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo nimwinangire imitima Imana itugirire ubuntu kugira ngo twemere twakire rumwe ku giti cye
tugire
umugabane ku byo Imana irimo ikora ubu ngubu.
Nous croyons les promesses de Dieu.
Nuko twizeye amasezerano y'Imana ni nako turi abana b'amasezerano. Nuko ari ukuri ko umwami wacu umucunguzi nk'umwana w'imfura umwana w'imfura
et nous en tant que héritiers
kebwe nk'abaragwa
oui dans tout l'ancien testament
yatugize abaragwa isezerano rya kera hose uburenganzira bw'umwana w'imfura nicyo cyari gikenewe kugira ngo umuntu ahabwe umurage noneho umwami wacu yakoze yadusoreje ibyari bikenewe byose mu isezerano rya kera we umwana w'imfura muri bene se benshi noneho ibyo ejo twabishimangiye twaratsindagiye ejo nk'uko ari ukuri ko Mariya yizeraga ijambo ry'isezerano noneho umwuka wera ukamutwikira umwana w'Imana akabona kuvuka ni nako natwe bimeze twizera ijambo ry'isezerano noneho umwuka wera
la nouvelle vie
akarema ubugingo bushya ubuzima bushya muri twe kubw'ubuntu kugira ngo tugire ubumwe twungwe n'Imana yacu
et que ainsi nous puissions nous préparer pour le retour
de Christ. Noneho tukabona uko twitegurira ukugaruka kwa Yesu Kristo.
Que notre Seigneur soit loué et exalté.
Umwami wacu ahimbazwe ashyirwe hejuru.
Il a envoyé son messager.
Kubera ko yohereje intumwa yayo umuhanuzi n'ubutumwa. Buduhamagarira gusohoka budutegura ndetse n'ibijyanye n'ibyo kugira ngo tuzabe twiteguye ubwo Yesu Kristo umwami wacu azagaruka turashimira umwami kuba twaragize umugabane mu buryo butaziguye kandi tukaba twaratumwe n'Imana kugira ngo tugabure dusakaze ubutumwa bwa nyuma amasezerano yo muri iki gisekuru tugeze ku isi hose nta kindi twavuga uretse kuvuga ngo ufite amatwi yumve ibyo umwuka abwira itorero
et que nos cœurs soient ouverts
imitima yacu ifungurirwe kwizera ndetse no kwegurira ubuzima bwacu umwami tugana ku musozo niba dufite wenda atanashiki bacu
qui n'ont pas encore fait l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu nous avons toujours la possibilité de baptiser
bahamiriza Imana n'umutima n'amutabarega binyuriye mu batizo
repentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser
mwihane buri mwe wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo
cela a sa place
ibyo bifite umwanya wabyo
pour le pardon du péché en tant que confirmation
kubw'imbabazi z'ibyaha
nous avons accepté le pardon de nos péchés
nk'uko twagihamya duhamiriza ko twemeye twakira imbabazi twahawe twemera kubatizwa niba hano dufite wenda atashiki bacu bifuza kubatizwa
nous avons alors aussi la possibilité
birashoboka ko twababatiza nyuma y'aya materaniro
Dieu le Seigneur
umwami Imana aduhe atugirire ubuntu bwe kugira ngo ijambo ryayo uyu munsi rikore ubushake bwayo risoze ubushake bwayo muri twe
à lui le Dieu seul
Imana
yonyine
abariyo ihabwa icyubahiro none iteka ryose amen duhaguruke
ensemble remercions le Seigneur
twese hamwe dushimire Imana
nous pouvons aussi maintenant chanter ce cœur
dushobora kuririmba indirimbo ngo
uko
ndi ntacyo mfite cyanjye cyagasha kunkiza
Thank you.
pendant que nous gardons les têtes courbées dans la prière et que nous ouvrons nos cœurs et remercions le Seigneur, je voudrais demander s'il y en a quelques-uns ici pour lesquels nous pouvons
bashaka kutubasengera bashaka kwegurira umwami ubuzima bwabo ubugingo bwabo mbese hano
tuza
kubaza niba hano hari abantu bashaka kubatizwa bahari ntabwo ndabona amaboko abazamura ibiganza ninde ushaka kwegurira ubugingo bwe umwami ndabona ari twese nibyo twese twifuza kwegurira umwami wacu ubugingo bwacu turirimbe ngo ni Yesu ni Yesu
oh c'est Jésus Jésus
seul Yesu Yesu wenyine
j'ai touché le bord de son vêtement
nakoze ku mwambaro we amaraso ye arantunganya
combien croit
ni bangahe bizeye
le message de la fin des temps
bizeye ubutumwa bw'igihe mureke ndebe ibiganza byanyu imana ibahe umugisha amen
aussi certain que vous le croyez
nuko
ce que Dieu
mubwizera
pour cette époque à venir
imwizeye iby'Imana yasezeranye muri aka gahe gato gasigaye ni nako ari ukuri ko muzagira umugabane mu byo Imana yasezeranyije mu ijambo ryayo
courbons nos têtes et nous voulons demander
est-ce que nous
avons des requêtes particulières
parmi abafite ibyifuzo byihariye hagati yacu nifuza ko twazanira umwami nibyo dore hose bazamuye ibiganza noneho dushobora kwizera turirimbe ngo izere gusa duhite dusenga
Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme
au
commencement à Jérusalem,
tes
vrais croyants,
Wizera Nyakuri bari bateranye
et ont prié, Seigneur,
bagasenga,
détends ton bras,
rambura. Ukuboko kwawe ukore ibimenyetso n'ibitangaza uhamirize ijambo ryawe uko niko dusabye dusenze uyu munsi ku bw'ububasha bw'ijambo ry'Imana twizera ko mu masezerano yose mu mucunguzi wacu yose ari amina amasezerano no gusohora kwayo isezerano no gusohora kwaryo agakiza k'ubugingo ukubohorwa k'umwuka no gukira ku mibiri Mwami rambura ukuboko kwawe mwese mubivuge mwese musenge muvuge muti mwami rambura ukuboko kwawe hamiriza ijambo ryawe kiza bohora utanga umugisha ukize abarwayi mwami turagushimiye turagushimiye n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose turagushimiye tugushimiye ko wahoye wakijije wakije abarwayi ijambo ryawe warihamirije wowe mana y'ukuri wenyine abari wowe uhimbazwa uramwa ushyirwa hejuru mu izina ryera rya Yesu ubwoko bwose buvuge amina ubwoko buvuge haleluya haleluya mushobora kuguma muhagaze akanya gatoya wenda se ahari mini data Jean-Claude ashobora kuza akaturirimbira indirimbo ngo maranata nezezwa no kuba agishobora kuza akumva ijambo ry'Imana papa wa Jean-Claude ise wa Jean-Claude ni umuganga mukuru docteur ku bitaro hariya muri Congo no mu itorero rye hari abantu barenga mu bitatu bateraniye kumva ijambo ry'Imana birahebuje ibyo Imana ubuntu Imana igirira abantu ikabifungura umutima imitima y'abantu akaba ari bene data babwiriza ijambo ry'Imana bagabura ibyo kurya by'umwuka umwami Imana ibahe umugisha ntabwo uyu munsi nashoboye kwifuriza ikaze mwese hari ndamukanyi z'i Moldavia zari zo muri Ukraine zo muri Rusia zo muri Romania hari ndamukanyi za hose izo ku isi hose turabaramutsa natwe turi abahano twese turabaramutsa mwese abo mu mahanga yose muri zose by'umwihariko abo muri Canada Imana ibahe umugisha abi Edmonton abi Montreal nabo ku isi hose
Hallelujah. Amen, amen. Alléluia, nous pouvons tous chanter. Que Dieu vous bénisse richement. Oui, nous sommes reconnaissants, Seigneur, notre Dieu. Cette pensée me vient et la question ensuite liée à cela. Avons-nous le frère Ernst et la sœur Ursula aujourd'hui ici? Chantez-nous un cantique en langue espagnole. Dieu vous l'a. Dans le troisième week-end, nous allons un voyage au Pérou, en Lima, Lima-Pérou. Le frère Erwin Pacheco vient avec moi, le frère Miro vient avec moi, de manière que j'aurai du soutien. Pour marcher et me tenir, ce n'est plus facile pour moi. Ce n'est pas possible de refuser. D'abord, il y aura des frères et des sœurs qui viendront pour prêcher la sainte et précieuse parole. Et pardon, pour écouter la sainte et précieuse parole. Le frère, tel que le frère Tati l'a dit hier, chantez-nous. Un cantique. Nous pouvons chanter tous en esprit. J'aime bien quand des cantiques connus sont chantés en langue.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al brillar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón grandece, mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al salvar envió aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, adoraré cantando la grandeza de su poder
La langue espagnole est la plus facile pour nous d'apprendre.
C'est merveilleux.
Ce week-end, nous n'avons pas nommé le nom de tous les frères dans le service. Le ministère, je vous connaisse. Il connaît le frère Gilbert, il connaît le frère Manassé, tous les frères de tous les peuples de langue, de l'Autriche, de la Suisse, de la Roumanie. Le Seigneur vous connaît tous.
Et il sait
que vous croyez sa parole.
Frère Schmitt
va encore prier avec nous. Grand Dieu, toi qui remplis le ciel et la terre, toi le seul vrai Dieu, toi qui connais toutes choses, qui sais toutes choses, nous te remercions pour la grâce et la fidélité. Nous te remercions de ce que tu as parlé avec moi aussi personnellement, aussi ce week-end,
hier et
aujourd'hui. Tu nous as dit, Seigneur, tu nous as donné l'assurance que chacun individuellement nous sommes tenus à ta disposition et qui a voulu dire oui à ta parole.
Seigneur au ciel,
tu es encore le même. Toi qui étais, toi qui es,
wowe uko waruriho uriho kandi uzahora iteka ryose. Turagushimiye ko dushaka kuguhanga amaso tukamenya yuko udahinduka. Nuko data turagusaba umugisha wawe hano, uduhe umugisha abari hano ndetse n'aba dukurikiye bose, kugira ngo twese tuvugire icyarimwe, tukuzamurire icyubahiro n'ubuntu, kuko ari wowe wenyine ukwiriye guhimbazwa no gushyirwa hejuru. Mwami, turagushimira ko umunsi umwe rimwe hariya ku isi mu ijuru tuzaba imbere yawe, dushobora kukuririmbira indirimbo tuvuga tuti haleluya hamwe nawe turi imbere yawe. Urakoze Mwami, ugumane twe, utuyobore, tuyobore mu kuri kwawe kandi usohoze umurimo wawe.
Béni chacun individuellement,
buri umwe wese umuhe umugisha, ndetse na bene data bashiki bacu bose bagiye gutaha mu rugo.
Conserve ta main protectrice,
ukuboko kwawe kurinda kugume hejuru yawo, kubw'icyubahiro cy'izina ryawe. Mwami Mana yanjye, ndagusabye kubwa bene data bose bavuga ubutumwa, uwo ari we wese urabazi mu mazina yabo, ubagirire ubuntu kugira ngo ntihagire ibyo bavuga byabo bwite, ahubwo bavuge ijambo ryawe ryonyine. Ye na amina, bibwirizwe. Uhe umugisha uwo wahaye itegeko ryo kugabura ibyo kurya, umwongerera imbaraga mu mubiri we, mu mwuka we no mu bugingo bwe. Twifuza kuguhimbaza no kugushyira hejuru. Amina.
Ne l'oubliez pas s'il vous plaît.
Mubyibagirwe ndabinginze.
Je publierai le décret de l'Éternel.
Nzavuga inama z'Uwiteka. Niba Pawulo yarashobora kuvuga kiriya gihe ngo nababwiye inama z'Imana zose.
Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui?
C'est où go yavuze yakavuze iki yaba ari hagati yacu.
Après l'ouverture des sceaux.
Nyuma yimenwa y'ibimenyetso.
Après l'introduction.
Nyuma
dans tout.
Yo kwinjizwa munama z'Imana zose zi munama z'Imana zose.
Reconnu le jour et l'heure.
Twamenye umunsi n'igihe. Turirimbire Imana kubw'icyubahiro cyayo, tureme ngo ni wowe ukwiriye n'ukwiriye abo muri Autriche mujyane ndamukanyo zacu by'umwihariko umuryango wa Mwendata Miller na Mwendata wo mu Busuwisi mwese mwese Imana ibaho umugisha wo mu Umaniya mu Bufaransa abahose mwese Imana ibaho umugisha turirimbire hamwe ngo ni wowe ukwiriye ni wowe ukwiriye
Amen. Salut vous tous. Et jusqu'à la prochaine fois. Pensez à moi particulièrement quand on a dépassé 85.